Тогрин, якщо ви виснажилися і потребуєте перепочинку, а після окупації у Кримні ногою, то ця програма «Ми разом» для вас. У той час, поки у Генпрокуратурі підлогу застеляють доларами, а більшість стрімко біднішає, в Україні нова тенденція. Українці активно подорожують країною і за невеликі гроші знаходять унікальні місця для відпочинку.
Одеса, Львів, Кам'янець-Подільський, Київ – найпопулярніші туристичні міста. Карпати, Запоріжжя, Черкащина – туристичні регіони. Бердянськ, Скадовськ, Генічеськ, Лічівськ – морські курорти. Країна мрій, файне місто, Республіка, Захід – найбільші музичні фестивалі.
Насправді, чи не кожне місто України і кожне село може стати ось туристичною перлиною. Головне, щоб ініціатива проявилася і знайти якусь цікавинку. Це вміє робити гість нашого ефіру Андрій Тичина. Він керівник Українського клубу автотуристів. Вітаю.
Вітаю, Ірино. Вітаю, глядачі.
Вас знають, тому що ви довгий час на телебаченні розповідали ось про такі туристичні маршрути. Так само ви свого часу створили ось такий автопутівник, який допомагав подорожувати Україною. Що змінилося з того часу?
Звісно, останній рік, минулий рік, був ударом не тільки для всієї економіки України в цілому, для людей психологічно, а і для конкретно галузі туризму. Цього року ми відчуваємо тенденцію до зростання попиту от саме на внутрішній туризм. Це відчувається, зокрема, по відвідуваності наших інтернет-сайтів, які присвячені саме внутрішньому туризму. Я думаю, що люди просто вже дуже сильно втомилися від негативу, негараздів, від поганих новин. Всім хочеться трошки перепочити, подихати повітрям, наблизитись до природи і зануритися водночас в українську історію, в українську культуру. А це саме те, що дає внутрішній туризм.
Скільки це коштує? Чи справді це все ж така річ, яка потребує певного статку і не по кишені більшості українців?
Як і будь-який інший вид туризму, внутрішній туризм може бути як дуже дешевим, майже безкоштовним, так і дуже дорогим. В кращі часи можна було їздити там на автомобілі по Україні і витрачати в середньому на двох по 100 доларів на добу. Звісно, зараз не такі часи, люди намагаються економити і шукають можливості об'єднуватися, шукають можливості користуватися іншими видами транспорту, альтернативними видами там поселення, обирають не дорогі готелі, а щось простіше. Це справді може бути від нуля там до безкінечності.
Автостопом.
Включаючи і автостоп,
якщо так, говорити
дуже
про
багато
те, як
автостопників
доїхати.
Зараз на дорогах, інколи ми їх підвозимо, якщо у нас є можливість, вільні місця.
Давайте розповімо про один маршрут, куди справді можна дістатися автостопом. І мова йде про місце, де природа не займана, вода прозора, де стоїть маяк, спроектований Ейфелем, і бігають от такенні краби. Не знаєте, де це? На Херсонщині. Розповість Євген Кучеров.
Острів Джерелгач – це 42 кілометри незайманої природи. З одного боку – тепла затока, з іншого – чисте море. Хвилин 40 морем на катері, і ви за межами цивілізації. Олена Повжик, провідний фахівець з рекреації Національного парку Джерелгацький, каже, тут не можна нічого будувати, навіть навісів від сонця. І не дай Боже тут насмітити.
Тут працює кожного дня служба державної охорони і підтримує стан острова саме в тому стані, в якому він є. Тобто це стан незайманої дикої природи. Саме цим цей острів і цінний.
Єдині будівлі на острові – два маяки. Візитівкою Джерелгача вважається старіший, йому понад 100 років. Наталя Шешина, фахівець з екологічної освіти парку, розповідає, маяк замовив пан Скадовський у Парижі і розробляв його сам Ейфель зі своїми учнями. Було це наприкінці 18 століття.
Коли встановлювався цей маяк, до води ще було майже 200 метрів. От уявіть собі, скільки берега з'їло море за ці роки.
У національному парку туристам пропонують два маршрути: сафарі Джерелгач з ночівлею, риболовлею та спостеріганням за рідкісними тваринами, та маяки Джерелгача без ночівлі, просто покупатися. Олені Черковій з Кривого Рогу до вподоби якраз другий маршрут.
Взагалі прекрасно там, де чоловік ще все не встиг спортити. Дякую тим, хто це сохранив. Впечатлення, звісно, потрясаюче. Майамі.
Вартість відпочинку у національному парку залежить від кількості замовлених послуг. Можна ходити островом пішки або замовляти транспорт. Можна відпочивати у власному наметі або орендувати будиночок лісника. Усе залежить від вашого бажання та фінансів. Тож побувати на Херсонщині і не відвідати Джерелгач – велика прикрість. Євген Кучеров, Херсонщина. Ми разом.
Андрію, а ви розкажіть, які місця є такі, де можна і біля води побути, і природою насолодитися?
Та ж сама Асканія Нова, надзвичайно цікавий дендропарк, надзвичайно цікавий парк, сафарі-парк. Єдине, що зараз, на жаль, не можна отак от виїхати в степ і побачити отак от, як ви зараз бачите.
Бізонів.
Так, бізонів безпосередньо на відстані витягнутої руки, бо там є певні обмеження, це от, окрема тема. Але от, варто відвідати це місце, зоопарк, дендропарк. Відкриттям для мене був такий комплекс, що називається «Зелені хутори Таврії». Це величезне містечко майстер-класів, де можуть навчити всьому, що колись робили наші пращури власноруч, ремесла, будь-що. Назвіть що завгодно, там є обов'язково такий майстер, що навчить вас цьому мистецтву. І, безумовно, море. Скадовськ – це лазурне, залізний порт. До речі, дуже динамічно розвивається курорт «Залізний порт». Хто молодший, хто хоче драйву, тому рекомендую їхати саме туди.
А ми зараз розкажемо історію для тих, хто дуже допитливий і хоче побачити щось таке, про що потім можна розповідати і розповідати. Стоянку мисливців на мамонтів можна побачити на Черкащині і навіть за роботою археологів поспостерігати. Дар'я Бунякіна, далі.
Півстоліття тому першу кістку мамонта у Межиріччі випадково знайшов місцевий житель, коли копав у своєму дворі льох. Пізніше на цьому місці виявили стоянку мисливців на мамонтів, що складалася з 4 житлових споруд, зроблених із кісток вимерлих тварин. Знахідці близько 15 тисяч років.
Простого доступу до об'єкта цього немає. Це було б дуже погано і негативно для самої пам'ятки, якщо був би вільний доступ. От найкраща пора, коли можна приїжджати і коли можна дивитися, як працюють археологи і сам безпосередньо об'єкт. Це от якраз липень-серпень, влітку, коли працює якраз група науковців.
Для туристів стоянкою проводять екскурсії після попереднього замовлення. Відвідувачі оглядають 4-те знайдене житло. За словами археолога, щоб його звести, мисливці використали щонайменше 20 черепів мамонтів. Наталя приїхала з Києва. Більше 10 років вона майже щоліта відпочиває у Межиріччі з родиною.
Это место действительно историческое, расположенное между двух речек. Люди селились в таких местах издавна. Эта история об этом рассказывает. И стоянка тому подтверждение. Я думаю, что если проводить раскопки как-то там целенаправленно, можно найти еще много не только на этом месте.
Керівник археологічної експедиції Павло Шедловський її слова підтверджує. Каже, пам'ятка вимагає якнайшвидшої реставрації та музеїфікації. Дар'я Бунякіна, Черкаси, ми разом.
Тих, хто прагне побачити щось ось таке історичне, куди ще направити, пане Тичине?
Знов таки, якщо вже зачепили Черкащину, вона надзвичайно багата археологічними пам'ятками. І хто хоче, хто цікавиться, тим дуже рекомендую заїхати у таке собі село Легедзине, неподалік від Умані. Там працює археологічна експедиція, що досліджує найбільше у світі трипільське городище. Знаєте, що таке трипільська культура, повна загадок, досі точаться дискусії, що це було або все-таки цивілізація, або археологічна культура, як називають це професіонали. Але там працюють люди, які, напевно, найкраще знаються на цій темі і можуть надзвичайно цікаво про це розказати. Там є музейчик невеличкий, експозиція не така вже вражаюча, але оці люди, які вкладають душу в цю роботу, вони надихають справді.
Є історія, знаєте, така, а є трохи інша. Ось є ті, хто, можливо, ностальгує за колишніми часами, а є ті, хто навіть уявити собі не може, що таке жити в індустріальному місті. Так от, у Запоріжжі їздить такий собі трамвайчик епохи радянської індустріалізації, і у ньому можна якраз подорожуючи, почути і побачити ось ці підприємства, які складали славу того минулого державного устрою.
Дніпро, Хортиця, ДніпроГЕС, а ще величезний промисловий комплекс. Так званий Дніпрокомбінат побудували з радянських часів. Це близько десятка великих підприємств металургійної галузі. Зараз роздивитися їх зблизька можуть усі охочі, завдяки екскурсіям, які проводять запорізькі студенти, майбутні гіди.
Один із характерніших, впечатляючих, масштабних індустріальних ландшафтів перед нами. Тобто ми цим любуємося з точки зрення ресурсу індустріального туризму.
Ірина Дашевська, викладач одного з запорізьких університетів, демонструє панораму заводу «Запоріжкокс». Разом із студентами вона розробила туристичний маршрут промзоною Запоріжжя. Хочуть запустити спеціальний туристичний трамвай.
Сьогодні історія індустріальна і в світі, і у нас вже потихонечку уходит. Поэтому хоть предприятия и работают, хоть это и часть нашей жизни сегодня, а тем не менее уже встает вопрос о том, что это наследие нужно сохранять. Это одна из самых популярных современных туристических услуг, так называемый панорама-пас. То есть вы едете и смотрите без остановок, без выходов к объектам.
Поки екскурсії проводяться лише коли є клієнти. Втім, організатори шукають можливість зробити тури індустрійним Запоріжжям постійними. Їхню ідею підтримують і представники обласної влади. Проте власники підприємств не надто хочуть пускати туристів на свою територію.
Поки що не готові самі власники або керівники підприємств пускати туди, куди цікаво туристу, тому що навіть нам, людям, які мешкають в Запоріжжі, не мають відношення до промисловості, доволі цікаво подивитися сам процес, подивитися вживу, як відбувається, як створюються ті чи інші продукти.
Та навіть без спеціальних екскурсій індустріальні краєвиди Запоріжжя доступні прихильникам незвичайних вражень. Труби великих підприємств та домни, що пливуть над обрієм. Аби побачити їх, варто лише сісти на 16-й трамвай та проїхатися промисловою частиною міста. Євгенія Назарова, Олена Кричковська, Запоріжжя. Ми разом.
Тож, це програма «Ми разом», і сьогодні ми розповідаємо про те, куди можна поїхати, щоб трохи перезавантажити свій мозок і набратися нових вражень і сил. І у студії у нас керівник українського клубу автотуристів Андрій Тичина. Андрій об'їздив усю Україну, мабуть, та є такі місця, де ви ще не були і хотіли б бути?
Такі місця завжди залишатимуться, хоча я можу сказати, що в усіх обласних центрах і великих містах України я побував.
А якщо сказати те, що вам подобається найбільше і про що ви першим хотіли б розповісти, то це яке місто?
Ну, буквально от минулими вихідними ми їздили з нашим клубом у Сейднів. Таке є невеличке містечко на Чернігівщині, неподалік від Чернігова. На березі річки Снов, величезна гора. І на горі цій розкинулося це мальовниче селище. Воно надихало багатьох художників, надихало і надихає, тому що ця традиція відвідувати цю садибу козацьких полковників Лизогубів, які там жили свого часу, вона підтримується і зараз. Там працює будинок художників, там проходять пленери, там можна просто, ходячи, гуляючи сільськими вуличками, зустріти маститих художників. Там працювала, зокрема, Яблонська, відома художниця українська. І от там, дуже в тихому місті, на березі чистої річки, я би рекомендував відпочити тим, хто хоче от зануритися у атмосферу українського села справжнього, але при цьому недалеко від цивілізації, бо там неподалік все-таки і Чернігів, там неподалік є дуже хороший готель. Ну і багато цікавих атракцій для туристів придумують там місцеві мешканці для того, щоб розважити, дати щось, заповнити вільний час людям.
Ну, це дуже добре, оскільки, як ми бачимо з досвіду європейських країн, кожне село буквально може витворити в себе якийсь особливий колорит, приєднавши це історичне минуле і витворивши щось нове, і це буде заохочувати людей приїжджати. Але реклама має значення. Ось, наприклад, коли кажуть, ви знаєте, в Україні є своя Швейцарія, то зразу загострюється увага. А мова йде про Соколині гори на Рівненщині над річкою Случ. І як там відпочивають, дізналася, побачила і зняла Валентина Одарченко.
Мальовничі, подекуди скелясті пагорби, у які несподівано переходять рівні береги. Це Наслучанський ландшафтний парк. Місце унікальне завдяки краєвидам, родоновим джерелам, рідкісній рослинності та загадковим руїнам Губківського замку. Тепер це ще й туристичний центр. Місцеві селяни активно запрошують відпочивальників до своїх зелених садиб. Облаштували свій дім для міських туристів і подружжя Гриневіцьких. Поштовхом стали дрібні державні кредити на розвиток зеленого туризму – до 5 000 гривень.
Дали наші дані тоді в інтернет і створилася наша там сторінка в інтернеті. І відтоді вже почалися дзвінки.
Знайомство з сільським побутом, здорове харчування, прогулянки на конях, купання у річці, риболовля та підводне фотополювання. Усе це за помірні кошти. Галина розповідає, за літо садиба приймає до 30 людей. Відпочивали тут і гості з Польщі.
То вони кажуть, ну хоч і умови не такі, там, як у їх, бо ж вони, ясне діло, що не так живуть, як ми. От. Але все рівно дуже цікаво і дуже гарно, і дуже-дуже добре.
Серед молоді популярні сплави по Случі.
Соколині гори – це унікальне місце, якому на Україні, мабуть, мало є. Мені приходилось організовувати, значить, сплави для різних, скажімо, соціальних груп, іноземців. І я не бачив ні одного, якого б не зациклило, якби не захопило це місце.
Є тут і екологічні табори. Вони поєднують активний відпочинок і бережне ставлення до природи.
По-перше, це доступний, в міру доступний спосіб відпочивати. Певне пройшла дорожнеча там закордонних путівок, і люди намагаються десь відпочити тут. Насправді відпочинок – це, як книжка пише, зміна вида діяльності. Тобто люди можуть відпочити і в наших місцевостях. Єдине, що бракує інфраструктури.
Валентина Одарченко, Рівненщина, ми разом.
Чи справді ця інфраструктура, погані дороги, відсутність належних умов стримує людей?
Безумовно, стримує, по-перше, відсутність нормальних побутових умов. Якщо туризм, для того, щоб туризм розвивався, в дану місцевість мають поїхати люди, що мають гроші. А люди, що мають гроші, вони потребують зазвичай нормальних побутових умов, хороших готелів, пристойних ресторанів і таке інше. І коли на місцях люди сидять і чекають, от до нас почнуть їхати десятки автобусів, і тоді ми подумаємо, чи будувати готель. Ну, вони не дочекаються.
Спочатку треба зробити туалет.
Туалет, так, дорогу під'їзну нормальну, потім готель, потім ресторан, і тоді туристи поїдуть.
Андрію, от є приклад дуже успішного села, яке, по суті, стало вже такою собі туристичною мекою. Правда, працювали на це добрий десяток років, але сир зробив закарпатське село Нижнє Селище відомим не тільки в Україні, а й за кордоном.
У Нижньому Селищі на Закарпатті головне – мати корову, не пропадеш. 13 років тому тут запустили соціально-економічний проект «Селицьку сироварню». Сир зробив село відомим, а людям дав можливість щоденного заробітку. Будували селицьку сироварню близько 8 років. Директор Петро Пригара, математик за освітою, вивчав тонкощі приготування сирів у Швейцарії. Каже, за роки роботи сироварню відвідали 30-40 тисяч туристів.
Справа починалася ще з далеко, в 94-му році, коли група жителів цього району поїхала в Францію для того, аби познайомитися з європейським кооперативом «Лонгомай» і за 3 місяці подумати, що би ми могли зробити в цьому депресивному селі, в цій долині, щось таке, що не буде робити ні великий бізнес, ні держава, і таке, щоб залучити максимум населення. Тобто воно було суттєва підтримка для селян, і з того часу ми почали працювати.
Молоко для виготовлення сиру збирають ще й з навколишніх сіл. Звідти і частина працівників. Тетяна з Копашнього доїжджає у селище автобусом.
Ранком ми приходимо і зносимо молоденький той сир, що дівчата зварили, і погружаємо його в соляну ванну.
Пані Василина здає молоко роками, має в господарстві 2 корови.
Носимо молоко, здаємо. Беремо сироватку поросятам, молоко носимо за гроші. Сир добрий, калорійний, чисте молоко.
Цього літа на сироварні практикантка. Дарина Бортнік вчиться у Франції, а на Закарпатті досліджує бринзу і шукає вівчарів.
Ну, їздила у Францію на своє стажування по бухгалтерському обліку, де вела облік в маленьких підприємств, в тому числі сироварень. І це мене дуже зацікавило. Після цього я вирішила змінити своє, скажімо так, свою ціль, можливо, в житті не бути бухгалтером, а стати все-таки ближчою до традиційних продуктів.
Сироварня у селищі не єдиний вдалий об'єкт. Відремонтований і повернутий до життя сільський клуб, проведений водогін, створено екоферму, популярні селиські, музичні та театральні фестивалі. Жити у селі реально, кажуть місцеві, треба вірити у себе, не поспішати і мати терпіння. Ірина Бреза, Ужгород, ми разом.
Андрію, ще такі позитивні приклади маєте?
От Закарпаття, в принципі, саме по собі, це і є приклад позитивний. Це те, як треба будувати туризм в Україні скрізь. Невеликі ціни, величезний вибір житла і місць для харчування, більш-менш пристойні дороги і дуже-дуже гостинні люди. А якби у нас скрізь в Україні так працювали з туристами, як на Закарпатті, то я думаю, що Україна була б одною з провідних європейських туристичних держав.
А в чому проблема? Люди не розуміють, що туризм може дати гроші і вдихнути життя в конкретне село чи місто?
Напевно, все-таки справа більше у певною мірою у ментальності людей тих чи інших регіонах.
Це все в Україні впирається в ту річ, яку кажуть, немає грошей. Немає грошей, немає грошей, немає грошей. Чи є ініціативні люди, які долають ці перепони?
Безумовно, є, і на них все й тримається насправді у нас. От дуже мені сподобалося останнє відвідання міста Дубно. Там я був вперше, можливо, років 15 тому, потім заїжджав по дорозі у Львів частенько. І там абсолютно нічого не мінялося. Старий собі замок стоїть, на ремонт якого немає грошей постійно, і от нічого не міняється. І от 4 роки тому прийшов новий директор, і от знайшов, почав шукати, знаходити можливості, і це тепер цікавий туристичний об'єкт. Там з'являються нові цікаві фішки туристичні, такі як нічні екскурсії, театралізовані екскурсії. Там виступають духові оркестри. От такі люди є, от такі люди розвивають український туризм.
Прошу вас, порадьте тим, хто хоче зараз зібратися кудись і поїхати, як правильно організувати свій відпочинок, щоб і не витратити усі гроші, але при цьому отримати задоволення і трохи додати собі позитиву.
Ну, по-перше, треба спланувати маршрут, з цього все починається. Згадайте, що ви бачили в інтернеті чи по телебаченню цікавого, яскравого. Складіть собі в голові приблизний хоча б напрямок. І далі сідаєте за карту, відкриваєте путівники, відкриваєте профільні сайти і складаєте цікавий, насичений маршрут. Безумовно, треба завчасно подбати про житло. Якщо особливо, якщо ви їдете у такі популярні напрямки, як от Карпати, наприклад, да, тому що минулий рік показав, і цей рік теж показує, що це от після того, як у нас не стало Криму, люди поїхали переважно почали заміняти Крим Карпатами. І в таких популярних туристичних місцях там дуже важко знайти зараз пристойне, недороге житло. Куди б ви не поїхали, обов'язково у вас на дорозі буде цікаве місце. Головне його не пропустити, головне знати, що воно там є.
Дякую вам за цікаві розповіді. Це була програма «Ми разом». І пам'ятайте, щоб жити і працювати, треба відпочивати в Україні.
Прага. This is Radio Free Europe, Radio Liberty. Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free Europe.